Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. За десетина дена се очекува оставката на Груевски и името на новиот премиер на владата која ќе спроведе избори во април. Меѓу клучните предизвици за Европската унија во 2016 се новите бариери поради бранот бегалци и мигранти. Саудиска Арабија ги прекина дипломатските односи со Иран по тензиите откако официјален Ријад го екзекутираше опозицијскиот шиитски свештеник Нимр ал-Нимр.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Партиски човек или експерт во функција на Груевски? Ова се дилемите на експертите за мандатарот за премиер на владата која ќе треба да ги спроведе изборите во април. Имено новиот премиер треба да го предложи Никола Груевски, кој за десетина дена треба да си поднесе оставка на оваа позиција, согласно договорот од Пржино. Фросина Димеска.
Десетина дена пред именувањето на новата влада и новиот премиер, актуелниот Никола Груевски не открива кој ќе го замени. Тој потврдува дека ќе си поднесе оставка за тоа кој ќе го наследел, ќе соопштел откако партијата ќе донела одлука. Според документот од 15 јули од Пржино, начело на новата влада ќе биде нов премиер номиниран од страна на ВМРО-ДПМН, а програмата на владата е ограничена на организирање на предвремените парламентарни избори. Според професорот Темелко Ристески, со оглед на тоа дека мандатот на новиот премиер и влада е насочен кон изборниот процес, најдобро би било тој да не биде препознаено партиско лице, туку од редот на експертите. Но истовремено се сомнева и дека тоа ќе се случи.
Со оглед на досегашното однесување на ВМРО, ДПМН кое се одликува со тоа што пред се ги нагласува партиските интереси, интересите на владеачката гарнитура, а малку води сметка за интересите на граѓаните на Република Македонија. Јас мислам дека таа патологија и понатак продолжи ВМРО, ДПМН ќе предложи човек кој што предсече ги штити интересите на владачката гарнитура, интересите на партијата. Не сум оптимиста во таа насока.
Вели Ристески. За сега во дел медиуми се шпекулира со конкретни имиња за наследници на Груевски, тоа претежно од редот на актуелните министри. Потоа споменуваат имињата на министрите Зоран Ставревски и Зоран Јолевски, потоа Никола Поповски и Никола Тодоров и на неколку други. Но единствената изјава која упатува на по-конкретен опис на идниот прв човек на владата дадена од ВМРО-ДПМН е на пратеникот Илија Димовски. Тој веднаш по подпишувањето на документот на 15 јули рече дека еден функционер од ВМРО-ДПМН на министерска, пратеничка и значајна политичка функција нема да биде премиер, туку ќе било лице што не вршело таква функција во моментов.
Сега треба да се избере некој анонимус кој во суштина ќе биде сенка на Груевски, но анонимен. Тоа е и спас за партијата, мислам дека неекспонирање човек нема да пречи на јавността, ниту на СДС, ниту на другите партии, во суштина може да служи на Груевски.
Вели аналитичарот Алоидин Демири. Инаку повлекувањето на Груевски е наведено и во новиот закон за влада, кој беше договорен во ноември, кога беа избрани новите министри и дополнителните заменици. И во него се наведува дека собранието ќе избере нова, како што е именувана преодна влада за спроведување на избори на пратеници. Меѓу предвидениот рок за оставка и за именување, односно 15 јануари, во Скопје ќе допатуваат и европските пратеници заедно со менторот на договорот од Пржино, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Пред гласањето на новата влада, партиските челници со него се очекува да прегледаат што договореното досега е спроведено. Работните групи пред празниците го остави отворено прашањето за медиумите, а посредникот Питер Ван Хауте ги спомена и Народниот правобранител и Антикорупцијската комисија како теми кои треба итно да се отворат и да се најде решение за нив. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фростина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По повеќе од 25 години од падот на Берлинскиот зид, Европа се соочува со нови бариери поради бранот бегалци и мигранти, кој е најголем од Втората светска војна и кој ги потресе темелите на Европската унија и го покрена прашањето за нејзината издржливост. Петте клучни предизвици за Европската унија во 2016 и Марија Митевска.
Сенас Европската унија ќе се соочи со пет клучни предизвици во 2016. Мигрантската криза ќе остане и оваа година. Европската комисија во ноември процени дека околу 3 милиони бегалци може да пристигнат во унијата до крајот на 2016 година. Тоа е за три пати повеќе од мигрантите и бегалците кои се забележани во 2015 и кои во Европската унија пристигнаа главно преку Грција и Италија. Комисијата не очекува приливот да се намали пред 2017 година. Ставање крај на приливот значи решавање на конфликтот во Сирија, според Джуди Демпси, соработник на Think Tank организација Карнеги Европа. Додека напорите на дипломатите се вжештија во втората половина на 2015 година, руската воздушна кампања ги комплицира работите. Дали ќе има консензус меѓу сите опозициски партии и групи за како да се стави крај на конфликтот? Мислам дека ова е многу проблематично. Мислам кои се интересите на Саудиска Арабија, кои се интересите на Иран или на Русија, кои се интересите на Америка и на Европа. Мигрантската криза за жал ќе продолжи натаму, вели Демпси. Мигрантската криза и неуспехот на Грција да воспостави контрола врз големиот број на бегалци ја ставаат под знак прашалник политиката на отворени граници на Шенген зоната. Повиците за реформи или пак укинување на Шенген зоната се засилија по терористичките напади во Париз. Белгискиот премиер Чарлс Майкл изјави дека нападите биле последица на отворените европски граници, со што се покренаа со мнижите за иднината на Шенген зоната. Сите сме соочени со ново ниво на закана во Европа, рече тој во ноември. Покрај расправата за внатрешните граници постојат контроверзии за надворешните граници на Европската унија. Франција и Германија вршат притисок да им се дозволи на граничните сили на Европската унија Frontex по големо овластување за зајакнување на границите. Во меѓувреме во Европската унија има пораст на ксенофобијата и фашизмот, а екстремно десничарските групи добиваат на сила низ Европа, а трендот ќе продолжи во оваа година. Успехот на традиционалната десничарска филозофија на партијата на Орбан во Унгарија може да биде инспирација и за полската партија на правото и правдата, која дојде на власт во ноември по 8 години во опозиција. Аналитичарот Иван Крастев во коментар за New York Times напиша дека успехот на партијата на правото и правдата се должи на тренд со кој популистичките и радикални политичари го хранат незадоволното мнозинство, што потенцијално би имало катастрофални последици за иднината на Европската унија. Тој предупреди дека се повеќе земји ќе го следат моделот на Орбан на казнување на Европската унија, а истовремено прифаќање помош вредна милиарди евра. Но според него во одреден момент нема да може да ја обвинуваат Европската унија, бидејќи ќе ја нема. Британскиот премиер Дејвид Камерон поради притисокот од евроскептичната партија на независ висноста, вети одржување на референдум за членство во Европската унија со цел да ја обезбеди победата на изборите во мај. Британија не е членка на еврозоната. Камерон изјави дека Британија сака да остане во Европската унија и вети дека ќе преговара за новите услови со Брисел со цел на Лондон да му се даде поголем простор да делува независно. Се уште нема официјален датум кога ќе се одржи референдумот. Распаѓањето на Европската унија не е доведено во прашање, но односите со Москва викаат несогласувања меѓу земјите членки. Европската унија им се придружи на Соединетите Американски држави во спроведувањето санкции против Русија поради анексијата на Крим и улогата на земјата во конфликтот во Источна Украина. Најголемиот дел од санкциите завршуваат на крајот на јануари, но Европската унија соопшти дека тие ќе бидат продолжени до јули 2016 година. Санкциите кои предизвикаа пад на цената на енергијата тешко ја погодија Русија, но исто така и Европа. Германскиот весник Ди Велт објави дека санкциите може да ја чинат Европа 114 милиарди долари и до 2 милиони работни места.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А минатава недела во фокусот на вашето внимание на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk и на социјалните мрежи беше новогодишниот прилог наречен Заев како Бошко Буха, Груевски како Касиус Клеј. Редовно понеделнички со вашите коментари Горица Попова.
Новогодишната ноќ дојде и помина, животот со сите проблеми и тешкоти продолжува и понатаму. И евене и нас со првиот преглед на вашата електронска комуникација на нашата веб страница и на Facebook страницата на Радио Слободна Европа на Македонски. Несомнено, нашата сатирично-хумористична емисија за Среќна нова година, Заев како Бошко Буха, Груевски како Касиус Клей, е своевиден рекордер кај Facebook фановите во бројот на испишаните коментари и меѓусебните полемики. Многумина реагираат зошто колегите го употребиле името Касиус Клей на славниот афроамерикански боксер во тешка категорија, наместо неговото име откако ја прифати исламската религија Мохамед Али. Но повеќето постови се на сметка на Груевски и на неговото отсутство на храброст, како што сметаат повеќе темина од вас, да прифати директно вербално соочување со првите луѓе на СДСМ. Пастојчо Ѓорев напишал дека Груевски не смее да излезе на ТВ дуел, а камоли да влезе во ринг, зашто е кукавица. Според напишаното од Слободан Василев, не му е гајле ни за Али, ни за Клей, битно гвуја е нокаут и во шок. Јакуб Крос смета дека споредбата на Груевски со Мохамед Али представува сквернавење на името на големиот шампион. И коментарите по прилогот за лошата финансиска состојба на пензискиот фонд, кој е во се поголема була, покажуваат дека е се помал бројот на оние граѓани кои веруваат во розовите информации за зголемената вработеност и добрата кондиција на македонската економија. Никола Нечаковски забележува дека ако имаше реални нови вработувања, касата на фондот не би требало да е празна, а Стојче Димов налутено постирал дека изгледа дека некој си прави одличен бизнис на сметка на Македонија. Но Златко Ачиларски не обвинува дека сме пишувале само лаги, без аргументи и докази. Само уште еден очајнички обид на премиерот во заминување да ги подкупи или барем да ги замолчи, држи мирни своите јавни обвинители, тоест сите оние кои не се кај Јанева, коментирал Незабеган на нашата веб страница по текстот со наслов барањата на Јанева ги зголемуваат платите и на другите обвинители. Битола исто така мака мачи со загадениот воздух, а по критиките од јавноста и од опозицијата, градоначалникот Талески смета дека сега било модерно да се протестира за воздухот. Лјупчо и Слађана Манчеви го подсетуваат дека луѓе умираат од таквата мода и предлагаат и Дризово да се прошири, па да добиете престој таму. Тоа е мода, велат. Во мода е криминалците да одат во затвор, кратко и јасно постирала Ленче Пејоска. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Марија Митевски, преглед на вестите.
Шведска започна со спроведување на фотопроверки на границата со Данска со цел да се спречи масовниот прилив на бегалци од Афганистан, Ирак и Сирија. Проверките се извршуваат во сите возови, автобуси и трајекти на патниците кои патуваат од Данска за Шведска. Шведска прими околу 160.000 баратели на азил во минатата година, најмногу во Европската унија по Германија. Шведските власти соопштија дека не можат повеќе да се справат со нерегулираниот прилив на бегалци во земјата. По неколку часа откако Шведска ја заостри контролата, слични мерки започна да спроведува и Данска за бегалците кои доаѓаат од Германија. Саудиска Арабија соопшти дека ги прекинува дипломатските односи со Иран по последното зголемување на тензиите откако официјален Ријад го екзекутираше опозицијскиот шиитски свештеник Нимр ал-Нимр, што предизвика бесни демонстранти да упаднат во саудиската амбасада во Техеран. Ова го соопшти вчера министерот за надворешни работи Адел ал-Џубеир, додавајќи дека сите ирански дипломати мора да ја напуштат Саудиска Арабија во рокот 48 часа. Потегот следува поголемото заострување на реториката меѓу Ријад и Техеран со предупредувањето на иранскиот врховен водач за Божја одмазда поради погубувањето на свештеникот. Британските безбедносни сили соопштија дека истражуваат видео на милитантната група Исламска Држава во кое се закануваат за спроведување терористички напади против земјата. Тие се во потрага по индиции за идентитетот на маскираниот маж кој зборува со британски акцент во видеото, пред да застрела едно лице во главата кое наводно било британски шпион. Маскираниот милитант најавува дека Исламската Држава наскоро ќе нападне Британија. Убиството на 4 други лица кои биле обвинети дека се шпиони за Британија и кои биле застрелани од други милитанти, исто така е прикажано на видеото кое вчера беше објавено на интернет.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6 и 45. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Зоран Ѓука.